Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-noyabr dushanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiyadagi saylovlarda hukmron partiya ishonchli g'alaba qozondi. Amerika bosh diplomati Jon Kerri bugun Qozog'istonda.
And the overall mission of the US forces in Iraq is to enable
Amerika maxsus qo'shinlarini ishga solib, islomiy davlatga qarshi hujumlarga zo'r bermoqchi.
Central Asia is not as easy a place for US firms to do business as East Asia or India.
AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida bo'lib, rahbarlar bilan muzokara qilar ekan, Amerikaning o'zida mintaqaga nisbatan siyosat keskin tanqid ostida. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilmoqda. Hafta oxirida u Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Bugun esa Qozog'istonda. Kecha Kerri Samarqandda Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Yig'ilish yakunida tomonlar qo'shma bayonot qabul qildi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Bu Jon Kerrining Markaziy Osiyoga davlat kotibi lavozimida ilk safari. AQSh Afg'onistondan qo'shinlarining katta qismini chiqarganidan beri Taliban hujumlari ko'payib, mamlakatdagi beqarorlik mintaqa davlatlarini xavotirga sola boshlagan. Vazirlar Afg'onistondagi vaziyat hamda regiondagi jarayonlar va AQShning bu jarayonlardagi roli haqida muloqot qilgan.
We're going to talk about economic growth and connectivity. The environment, regional security and stability, and the human dimension.
Iqtisodiy o'sish, aloqalar, atrof muhit, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik, inson huquqlari haqida gaplashamiz, dedi Kerri vazirlar bilan muloqotdan oldin. Samarqanddagi uchrashuv so'ngida 6 vazir qo'shma bayonot qabul qildi. Unda aytilishicha, mamlakatlar bir-birining mustaqilligi, hududiy daxlsizligi, suverenitetini hurmat qilgan holda regional savdo, transport va aloqa, energetika, tranzit sohalarida o'zaro manfaatli hamkorlikni yaxshilashga harakat qiladi. Vazirlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarni jalb qilish hamda mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun biznes muhitni yaxshilashga AQSh bilan hamda Markaziy Osiyoning o'zida biznes va sarmoya aloqalarini kengaytirish va kuchaytirishga kelishib oldi. Mamlakatlar toza energiya va yashil texnologiyalarni rivojlantirish hisobiga iqlim o'zgarishiga qarshi hamkorlik qilish, terrorizm, ommaviy qirg'in qurollarini olib o'tish, qora dori va inson savdosi kabi tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish majburiyatini ham oldi. Vazirlar gumanitar sohada hamkorlikni kuchaytirishga, mintaqa aholisi orasida bordi-keldini yaxshilashga, ta'lim, madaniy va biznes sohalarida almashinuv dasturlarini kengaytirishga kelishdi. Qo'shma bayonotga inson huquqlari, demokratik institutlar va demokratik amaliyotni rivojlantirish, fuqarolik jamiyatini kuchaytirish, xalqaro qonun tamoyillariga rioya qilish zarurati kiritildi. Kerri prezident Islom Karimov bilan ham uchrashib, jumladan Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan.
Prevent foreign fighters from joining this fight. There are people from the Kyrgyz Republic,
who are in Syria fighting this fight.
Jangarilarning xorijdan kelib Suriya mojarosiga qo'shilishiga to'siq qo'yishimiz kerak. Suriyada ko'p qirg'izistonliklar bor. Mintaqa davlatlari hamkorlik muhimligini tushunadi, dedi Kerry. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi yirik tashkilotlar davlat departamentidan Kerrining O'zbekistonga safari chog'ida inson huquqlari bilan bog'liq masalalarni ham ko'tarishni so'ragan. New York Times gazetasiga ko'ra, O'zbekistonning Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari uchun tranzit bobidagi yordami Vashingtonni inson huquqlari masalasida Toshkentga qattiq bosim qo'ymaslikka undamoqda. Bugun AQSh davlat kotibi Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Kerrining uchrashuvdan oldin aytishicha, AQSh Qozog'istonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritayotgan eng yirik sarmoyador davlat.
I appreciated the meeting that we had with President Obama in New York. We discussed a lot of the issues.
Bugun amerikalik tadbirkorlar bilan uchrashdim. Ular Qozog'istonda ishlayotganidan mamnun ekanini bildirishdi. Qozog'iston bosh vaziri har oy ular bilan uchrashib turar ekan, dedi Kerry. Unga ko'ra, Samarqandda tashqi ishlar vazirlari bilan muloqot samarali kechdi. Kerry Tojikiston va Turkmanistonda ham bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Turkiyada prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi yakshanba kungi parlament saylovlarida ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. 10 yildan oshiq davlatni boshqarayotgan partiya yarim yil oldingi saylovlarda yetarli ovoz to'play olmagan, ketidan partiyalar koalitsiya tuza olmagach, Erdo'g'on kuzda qayta saylovlar o'tkazishni buyurgan edi. Kecha berilgan ovozlar deyarli sarhisob qilindi va ayon bo'lishicha, Adolat va taraqqiyot partiyasi salkam 50% jamg'arishga muvaffaq bo'lgan, bu esa partiya 550 kishilik parlamentda kamida 316 ta o'rinni qo'lga kiritdi degani. Bosh vazir Ahmad Davuto'g'li yakshanbani g'alaba kuni deya ta'rifladi.
Meclise giren bütün partilere yerli ve milli bir anayasa yapma çağrısında bulunuyorum. Darbe anayasalarını bırakarak
parlamentga kirgan barcha partiyalarni yangi dunyoviy konstitutsiyaning ustida birgalashib ishlashga da'vat etaman, dedi Davuto'g'li. Shuningdek, shaffof hukumat byurokratiyadan xoli siyosat yuritishga undayapti. Hisoblarga qaraganda, asosiy muxolifat Respublikachilar xalq partiyasi 25% jamg'ardi. Kurdlarni qo'llab-quvvatlovchi xalq demokratik partiyasi va millatchilar harakati ham parlamentga kirgan.
Bir partinin aldığı %50 oya yakın bir sonuca rağmen bir bayram havasıyla, bayram şöleniyle seçim sonuçlarını karşılamıyor. Neden? Çünkü toplumun
Xalq Demokratik Partiyasi raisi Salohiddin Demirtoshning aytishicha, Turkiya ahli bugun qo'rquvda yashayapti. Fuqarolar hukmron partiya chegara bilmay ketayotganidan xavotirda deb hisoblaydi muxolifat yetakchisi. Turkiyada mana bir necha oydirki Erdo'g'on hukumati va kurdlarni yoqlagan muxolifat o'rtasida munosabatlar tarang. Oppozitsiya taqiqdagi isyonkor Kurdiston ishchilar partiyasi bilan aloqador ekani rasmiy Anqaraning hisobiga tegmoqda. Yakshanba kungi saylovlar natijalari ayon bo'lgach, Turkiyaning asosan kurdlar yashovchi Diyorbakir shahrida namoyishlar o'tdi.
Both are stark reminders that North Korea is an up close, dangerous and continuing threat to the security
Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter va Janubiy Koreya mudofaa vaziri Han Min-ko Janubiy Koreyaning agressiv tahdidli xatti-harakatlariga toqat qilmaymiz deya Pxenyanni ogohlantiryapti. Carter va Han bugun dushanba kuni Seulda ko'rishdi va qariyb 50 yillik harbiy ittifoqni sarhisob qilyapti. Ikkisi qo'shma bayonot ham e'lon qilar ekan, o'zaro manfaatlar yo'lida yelkama-yelka ishlashda davom etishga va'da berdi. Rasmiy Seul va rasmiy Vashington shuningdek, kommunistik Pxenyanning yangi raketani sinovdan o'tkazish yoki yadro qurolini takroran sinovdan o'tkazish rejalari yuzasidan xavotir bildirdi. Eslatib o'tamiz, Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyada harbiy bazaga ega. Bu 1950-yillardagi ikki Koreya urushi davrida erishilgan kelishuv natijasidir. Janubiy Koreya prezidenti Pak Gun He va Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bir necha 10 yillik bahsli mavzu 20-asr birinchi yarmida Yapon istilosi davrida Koreys ayollarining fohishalikka majbur qilingani yuzasidan tortishuvni murosa yo'li bilan hal qilishga kelishib oldi. Koreys xotin-qizlarining xor qilinishi masalasini kelajak avlodga meros qilib qoldirmaslik kerak. Avlodlarga kelishib ishlay olishi uchun qulay muhit yarataylik, dedi Shinzo Abe. Pak Gun He va Shinzo Abe bugun dushanba kuni Seuldagi sammitda ana shu haqda gaplashib oldi. Shinzo Abe 2012-yilda, Pak Gun He xonim esa 2013-yilda hukumatga kelgan bo'lsa, prezident Pak Koreys ayollari taqdiri uchun kechirim so'ralmaguncha Abe bilan ko'rishdan bosh tortib kelayotgan edi. 1910-1945 yillar davomida Yaponiya imperiyasi Koreyani istilo qilgan. Bu yillarda Koreys xotin-qizlari yapon askarlari uchun fohishalik qilishga majbur etilgan. Bugungi uchrashuvni Qo'shma Shtatlar uzoq paytdan beri rag'batlantirib keladi. Vashingtonning ittifoqchilari bo'lgan Seul va Tokio o'zaro kelishsa, tobora tahdidli harakat qilib kelayotgan Xitoyga va Shimoliy Koreyaga qarshi turib berishi oson bo'ladi deb hisoblaydi Amerika tomoni. Va oxirgi xabar, Rossiya rasmiylarining aytishicha, rus yo'lovchi samolyoti Misrda halokatga uchrashi ortida tashqi sabablar turibdi. Samolyot yerga tushmasdan oldin parchalanib ketgani aytiladi. 224 kishi ketayotgan yo'lovchi layneri shanba kuni Sinay yarim oroli uzra quladi. Kogalimavia aviakompaniyasining samolyoti Misrdan Sankt-Peterburgga uchayotgan bo'lgan. Kompaniya rasmiylarining ta'kidlashicha, layner to'satdan qulay boshlagan, go'yoki unga tashqaridan ziyon qilingandek. Texnik nosozlik bo'lishi mumkin emas deb hisoblaydi bu mutasaddilar. Yo'lovchilarning deyarli barchasi Misrda dam olib qaytayotgan rossiyalik sayyohlar va yana 3 ukrainalik bo'lgani ma'lum.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Amerika maxsus qo'shinlarini ishga solib, Islomiy davlatga qarshi reydlarni ko'paytirmoqchi. Amerika bosh diplomati Jon Kerri Markaziy Osiyoda. Dialogdan keyin nima bo'ladi? Rossiya hukumati internetni xorijning salbiy ta'siridan asrash kerak deya ma'lum choralar ko'rishga tayyorlanyapti. Shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlar maxsus qo'shinlarini ishga solib, Islomiy davlatga qarshi hujumlarga zo'r bermoqchi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Yaqinda ana shunday reydlarning birida amerikalik harbiylar kurd jangchilari bilan birgalikda garovga olingan odamlarni ozod etishga muvaffaq bo'ldi. Amaliyot paytida AQSh bir askarini yo'qotdi.
Of course he died in combat. That's what happened.
U jang maydonida halok bo'ldi, dedi AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter. Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Joseph Dunford havo hujumlari kutilgan natija bermaganini tan oladi.
We're not satisfied or complacent about where we are. And we won't be satisfied until
qilingan ishlarimizdan qoniqish yo'q. Islomiy davlat mag'lub etilmaguncha tinchimaymiz, dedi u. AQShning strategiyasi o'zgarmoqdami?
Might be a mission creep or a mission crawl, but it's not a...
Katta o'zgarish yo'q, mayda qadamlarni ko'ryapmiz, deydi Johns Hopkins universitetidan Daniel Server.
There are times where you need to escalate. For example, if you're losing or if you're not winning. And provided that the escalation is well...
Ba'zida missiyani kuchaytirish kerak. Masalan, g'alabaga erisha olmayotgan yoki mag'lub bo'layotgan bo'lsangiz, biroq buni avval puxta o'ylab, to'g'ri qabul qilib, yaxshi anglab, so'ng amalga oshirish mumkin, deydi Vashingtonlik tahlilchi Michael O'Hanlon. Jang maydonidagi harbiylarning aytishicha, Iroqda hozir olib borilayotgan amaliyotlar ko'lami bo'yicha AQShning oldingi urushlardagi amaliyotlariga yetmaydi.
Major concentrations of US forces actively conducting patrolling, actively
Oldin ko'p sonli qo'shinlar yordamida yo'llar qattiq qo'riqlanar. Hududlarni dushmandan tortib olib, ularni ushlab qolish uchun jangari manzillariga jiddiy hujum qilinar edi. Hozir bunday emas, deydi xalqaro koalitsiya kuchlari so'zlovchisi polkovnik Stiv Warren. Mudofa vaziri Ashton Carterning aytishicha, ba'zilar ayrim amaliyotlar mohiyatini tushunmay, AQSh qo'shinlarining umumiy roli o'zgarmoqda deb o'ylab xato qilyapti.
I think to the extent there's a distinction turning around the word combat, it's not between a particular
amaliyotning missiyadan aniq farqi bor. AQSh kuchlarining Iroqdagi missiyasi mahalliy qo'shinlarni jihozlab, tayyorlab, ularga maslahat berib, ko'maklashishdan iborat, deydi vazir Carter. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida bo'lib rahbarlar bilan muzokaralar qilar ekan, Amerikaning o'zida mintaqaga nisbatan siyosat keskin tanqid ostida. Xitoy, Yaponiya, Hindiston singari yirik va yaqin davlatlarning rahbarlari bu yil Markaziy Osiyoga safar qildi va 10 milliardlab dollarlik sarmoya va'da qildi. Rossiya dunyoning bu qismi hali ham uning nazoratida va ta'siri ostida ekanini eslatib turibdi. Qo'shma Shtatlar joriy yilda Markaziy Osiyoga atigi 113 million dollarlik yordam ko'rsatyapti. Nabuxariman va mavzuni davom ettiradi.
Obama ma'muriyati dialog va diplomatiya degan so'zlarni yaxshi ko'radi. Har ikkisi amalda keng qo'llaniladi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama yillik dialog yo'lga qo'yilgan. Maslahat kengashlari deb ataladi. Tashqi siyosatni belgilovchi Oq uy, uni ijro etuvchi Davlat departamenti, harbiy va xavfsizlik yo'nalishidagi aloqalarni tebratuvchi Mudofa vazirligi rasmiylari mintaqa haqida gapirganida dialog maromida ketmoqda deya ishontirishga harakat qiladi. Xo'sh, samarani qayerdan bilamiz? Mintaqa davlatlariga, xususan O'zbekistonga ozmi, ko'pmi harbiy yordam berilmoqda. Bu yilning o'zida masalan, yuzlab zirhli mashinalar va o'nlab chegarachi robotlar, kichik dronlar yetkazib berildi. Buning evaziga esa Pentagon Afg'onistondagi amaliyotlarni quvvatlash uchun O'zbekiston hududidan foydalandi. Endilikda u yerdagi harbiy missiya qisqarar ekan, hamkorlik ham shunga yarashib bo'ladi. Vashington boshqa sohalarda ham harakat qilmoqda. Lekin til topishish oson emas, deydi siyosatdonlar.
And I mean frankly there hasn't been enough private sector investment from the US and Central Asia. There are a lot of reasons for that. One is political risk.
Evan Feginbaum, George Bush prezidentligi davrida Markaziy Osiyo bilan rishtalarni tebratgan, mintaqada ko'p vaqt o'tkazgan. Diplomatik safarlar, uchrashuvlarning ahamiyati katta deydi u. Lekin aniq reja bo'lmasa, quruq gapdan ne foyda? Masalan, yangi Ipak yo'li tashabbusi, g'oya va umumiy takliflar yangi emas. Clinton va Bush prezidentligi davrida ham bu haqda gap ketgan deydi u. Biroq konkret loyiha va yetarlicha siyosiy iroda bo'lmagani sabab faqat og'izda.
So I mean that's the problem and so what you're stuck with then is just a dialogue and at the end of the day a dialogue is just a dialogue.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri mintaqaviy birdamlik, savdo yo'llari va hamkorlik xususida aynan Samarqandda muzokara olib borganini strategik qadam deya baholayotganlar ham bor. Samarqand Buyuk Ipak yo'lidagi eng mashhur bekatlardan biri. Qadim karvonsaroylar va bozorlar makoni bo'lgan. Region tashqi ishlar vazirlarini siyosiy poytaxt emas, shunday bir tarixiy o'choqqa yig'ish to'g'ri qadam, dedi Evan Feginbaum. Lekin eng mashaqqatli ishlar oldinda.
I think it's terrific, you know, it's fine and good that the United States is going to do all five countries plus one at the ministerial level. And I noticed that there have been some kind of ad hoc informal meetings like that.
Amerika Xitoy yoki Rossiya bilan raqobat qilmoqchi emasligi ham haqiqat, dedi bugungi kunda Chicago universiteti qoshidagi tahlil markazini boshqarayotgan Feigenbaum. Bu tahlil markaziga AQShning sobiq moliya vaziri Hank Paulson asos solgan. Markazning asosiy e'tibori Osiyoda. Amerika axir Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni oshirishni asosiy vazifalardan biri deb belgilagan. Markaziy Osiyoga sharqdan qancha ko'p sarmoya kirsa, shuncha yaxshi, deydi Feigenbaum.
And those are important projects because after all, until that Chinese pipeline came along, I mean, all of the Turkmen gas basically went to Russia. You know, the United States and Europeans talked for years about Turkmen gas running westward.
Xitoy va Yaponiya bu borada turlicha ish tutadi. Lekin samarani ta'minlash mintaqa davlatlarining qanchalik uddaburon ekaniga ham bog'liq. Katta sinov bu, deydi ekspert. Xitoy o'z ipak yo'lini yaratish uchun kamida 40 milliard dollar sarflashni rejalagan. Lekin iqtisodi ancha sustlashgan bu davlat buni qanchalik uddalaydi, hozircha bilmaymiz, deydi Feigenbaum. Xitoy hamma narsaga qodir deb o'ylash xato, deydi u. Mamlakat oldida boshqa yirikroq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy muammolar turibdi. Xitoyning Markaziy Osiyoga qo'l keladigan bir jihati shuki, sarmoyani davlat qiladi va boshqaradi. Amerika va Yaponiyada tizim shundayki, investitsiya xususiy kompaniyalardan keladi. Yaponiyaning maxsus banki bor, lekin hamma narsa bizneslarga bog'liq. Qiziqish hamisha bor, lekin sarmoya qilishga arzigulik muhit mavjudmi? Korrupsiya va yulg'ichlik tirikchilik hisoblangan mintaqada bu og'ir masala. AQSh esa mintaqaga aynan nima sohalarda konkret yordam berishini aniqlab, g'ayratini o'shanga sarflash kerak, deydi Feigenbaum. Inson kapital haqida Vashingtonda hozir ko'p gapirishadi. Davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Biswal fikricha, mintaqaning asosiy boyligi uning iqtidorli aholisi. Demak, faol fuqarolarni, yoshlarni, mutaxassislarni quvvatlash kerak va bu boradagi dasturlarni kengaytirish lozim, yangilarini tanishtirish kerak. Hukumatlar bilan bu borada kelishib olishga ko'proq kuch sarflash lozim, deydi Feigenbaum. Albatta, bu qanchalik qiyin ekanini uning o'zi yaxshi biladi. Feigenbaum davlat departamentida ishlab yurgan davrda O'zbekiston va Turkmaniston AQShning ko'plab ta'limiy va madaniy dasturlarini yo'q chiqarib, ko'plab nohukumat tashkilotlarni mamlakatdan haydab chiqargan.
You know, you don't want things to get the feel of a box checking exercise that you want to touch down in every country to say that you did it. And I think there is that danger. I mean, in fact,
Feigenbaum bir narsaga qattiq ishonadi. Markaziy Osiyoning har bir davlatiga Amerika juda ham kerak. Bugungi rahbarlarga ham, ertangi liderlarga ham. AQSh ular uchun hamisha o'ziga xos tayanch bo'la oladi, dedi siyosatdon. Janubiy Koreya O'zbekistonga 12 dona qiruvchi samolyot sotmoqchi. T-50 rusumidagi bu vositalarning muhim qismlari, jumladan motorlari Amerikaning Lockheed Martin kompaniyasi mahsuloti. Shunday ekan, AQSh bu samolyotlarning qay davlatga uzatilishi ustidan nazorat kuchiga ega. Vashington Seul Toshkent bitimini yo'qqa chiqargani bu davlatlarni ranjitgani aniq, dedi Feigenbaum. U O'zbekistonga bu samolyotlar nega kerakligi haqida bilmaydi. Respublika rasmiylari ham bu borada bayonot bermagan.
I think lots of countries, you know, want modern militaries equipped with the latest and the best, and it's partly a status symbol, and it's partly about how they think about their force planning.
Davlat o'z harbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy texnologiya sotib olishga haqli. Qurbi yetsa albatta. Xarid qila olsa, 12 qiruvchi samolyot O'zbekistonga 400 million dollardan oshiqqa tushadi. Amerika va Janubiy Koreya yaqin harbiy hamkorlar, deydi Feigenbaum. Bu degani bir-birining nimaga mayli va nimaga aslo deyotganini tushunadi.
They want to help Central Asian countries have more options and so to help foster links between Central Asia.
John Kerryning mintaqaga safari Feigenbaum nazarida har tomonlama ijobiy va albatta tarixiy voqea. AQSh bosh diplomatlari oldin ham mintaqada ko'p bo'lgan. Prezidentlar hech qachon bormagan. Prezidentga eng yaqin odam uning umr yo'ldoshi bo'lsa, ayni damda Oq uy uchun jadal kurash olib borayotgan Hillary Clinton, sobiq prezident Bill Clintonning rafiqasi mintaqaga ilk bor 1997-yilda safar qilgan. 2009-2013 yillar orasida davlat kotibi vazifasida ishlaganida Markaziy Osiyoda Clinton bir necha bor mehmon bo'lgan. Navbahor Imamova, Vashington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya rahbariyati internetni xorijning salbiy ta'siridan asrash kerak deb ma'lum choralar ko'rishga tayyorlanmoqda. Biroq aslida bunday choralar siyosiy inqiroz paytida aholini internetdan uzishga qaratilgan deb hisoblaydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Chorshanba kuni aloqa vaziri Nikolay Nikiforov bu choralar orqali Rossiyani internetdan uzib qo'yishga qaratilgan tashqi harakatlarni to'xtatish ko'zlanganini bildirdi. Vazirga ko'ra, Rossiyaning internet trafiki asosan Amsterdamdagi serverlardan keladi. Bu esa mamlakatni g'arb ta'siri ostida zaiflashtirmoqda, deydi Nikiforov. Agar bizning xorijiy hamkorlarimiz sanksiyalar o'yinini olib borayotgan siyosatchilar kayfiyatiga qarab, Rossiyaga qarshi u yoki bu chorani qo'llashga harakat qilsa, nima bo'lishi mumkinligini o'rganyapmiz. Vazifamiz Rossiyada internet mustaqil ishlashda davom etishini ta'minlash uchun kerakli choralar ko'rish, deydi rasmiy. Prezident Vladimir Putin ilgari ham internetni AQShning razvedka xizmati ixtirosi deb atagan va undan maqsad Rossiya hukumatini zaiflashtirish va iqtisodiy jihatdan jazolash ekanini ta'kidlagan edi. Prezident tanqidchisi Andrey Malginning aytishicha, Putin blogosfera, internetdagi bloglar makonini yo'q qilishni istaydi. Internet mohiyati shundayki, trafikning katta qismi mamlakat ichida emas, minglab kilometr narida amalga oshishi mumkin. Global interkontinental internet oqimida Amsterdam katta ahamiyatga ega. Yevropa internet ma'lumotlarining katta qismi aynan Gollandiyadagi serverlardan o'tadi. Internet bo'yicha mustaqil mutaxassisga ko'ra, Rossiyaga xorijdan kiradigan axborot yo'laklari soni ancha kamaygan. Demak, asosiy kirish va chiqish punktlariga to'siq qo'yilgan va ularni Moskva nazorat qilmoqda, deydi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Amerika ovozi bilan suhbatlashgan ekspert. Ammo boshqa mutaxassislar internetni to'liq nazorat qilish qiyinligiga urg'u beradi va hech bir hukumat butun mamlakat hududini internetdan uzib qo'yishga qodir emas degan fikrda. Sun'iy yo'ldoshlar bor ekan, ular orqali internetga chiqadigan, qolaversa Sputnik telefonlaridan foydalanadigan odamlar doim topiladi, deydi mutaxassislar. Ammo hukumat uchun mamlakatning katta qismida internetni uzib qo'yib, uning o'rniga mahalliy miqyosda yaratilgan ichki tizimni amalga oshirish imkoni yo'q emas, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilmoqda. Hafta oxirida u Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Bugun esa Qozog'istonda. Kecha Kerri Samarqandda Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Yig'ilish yakunida tomonlar qo'shma bayonot ham qabul qildi. Turkiyada prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi yakshanba kungi parlament saylovlarida ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. 10 yildan oshiq davlatni boshqarayotgan partiya yarim yil oldingi saylovlarda yetarli ovoz to'play olmagan, ketidan partiyalar koalitsiya tuza olmagach, Erdo'g'on kuzda qayta saylovlar o'tkazishni buyurgan edi. Kecha berilgan ovozlar deyarli hisoblab bo'lindi va ayon bo'lishicha Adolat va taraqqiyot partiyasi salkam 50% jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.